Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 23 de Augusto 2017. Che la cristanoi ne estu chagrenitai, cun visaggio de papricoi en vin agro, sed homoi de la printempo, sen lazai cultivantoi de songioi. Citiun instigon faris Papo Francisco al parolante cimatene la fideluloin dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro. La Papo daurigis la serion da pastista instruoi pri la cristana espero, deirante hodiau e la vortoi de la 21 capitro de la Biblia libro Apocalipso. Vidu, mi faras cion nova. La cristana espero basigas facte sur la fido je Dio, quiu creas novajon. La nia, diris Francisco, estas la Dio de la surprisoi. Secve, ne estas cristane, iri cun la rigardo directita la malsupro, kiel faras la porcoi, quiu iciam iras sen levi la oculoin alla horizonto. Ancora u Apocalipso indicas che la culmina horizonto della credanto estas la ciela Jerusalemo, antaucio bildigita per sen mesura tendo, en quiu Dio acceptos la homoin por logi cun ili. Li forvisios ciun larmon el iliai oculoi, diras Apocalipso. Cai Francisco petis primediti citiun parolon ne lau abstracta maniero, sed post la legado de la nunai informoi. Giurnaloi cai televid giurnaloi enhavas multain malgioiain informoin, suficias pensi nur al Congolando au Barcelono, por menzii nur ducasoin. Oni emus diri che cefe tia estas la vivo, rimarcis la papo, sed en la realo estas patro quiu versas larmoin de sen fina compato por siei gefiloi. Patro quiu attendas nin, por consoli nin, cae quiu pretigis por ni malsaman estontezon. Citiu estas la granda vido della cristana espero, daurigis Francisco. Dio creis nin, char li volas nin felicai. Li laboras por elaceti nin, cae do, la morto cae la malamo, ne estas la lastai vortoi della homa vivo. Protio, esti cristano, implicas havi rigardon plenan da espero. Iui opinias male che vivi signifas mal rapidan caducigion, au che gioioi estas efemerai, cae che la vivo ne havas signifon, ne tiel estas por la cristanoi, ciui credas che iela horizonto estas suno ciu lumas eterne, cae che la plei belai tagoi ancora udevas alveni. La papo instigis demandi al si, ciuni estas homoi de printempo au de autuno, ciu homoi de printempo, ciui attendas la floron, la fructon, cae la sunon, ciu estas Jesuo, au ciuni estas homoi de autuno, cun la visaggio ciam rigardanta malsupren, chagrinita, cae ciel mi diris, cun la visaggio de papricoi en vinagro. En la vivo existas problemoi, militoi, malsanoi, sed, diris Francisco, fine la malbono estos eliminita, cae Jesuo, quiu iam nun donas consolon, attendas nin por conduci nin alla granda tendo de Dio. En tiu momento estos belle malcovri, che nenio perdigis, nenio rideto, nenio larmo. Ec l'alarmoi malaperos, tui ciam Dio eldiros sian lastan benon. Ien, mi faras cion nova. Cai tiun tagon, finis Francisco, ni ploros, sed pro gioio. Fine della generala audienzo la papo levis sian pregion por la homoi trafitai de tertremo en la itala insuleto Ischia. Mi turnas mia in pensoin cae esprimas ameman proximezon al tiui ciui suferas pro la tertremo, ciu lunde vespere trafis insulon Ischia. Ni pregiu por la mortintoi, por la vunditoi, por iliai familioi, cae por la homoi ciui perdis siain heimoin. Du tagoin post la tertremo el magnitudo 4, tiu insulo, uno el tiui en la maro della Golfo de Napolo, desirata loco de feriado, riposo cae amusigio, vivas en la silento, interrompita nur de stabiligiai tremoi, ciui, quancam mal pli fortai, tamen daure estigas timon. Pro la tertremo, du personoi mortis, 42 estis la vunditoi, 2600 restis sen heimo. En la hodiaua internazia memortago pri la sclav commerzo che gia mal permesso, Papo Francisco publicigis jenan twitteran messagion. La signoro estas proxima al tiui, kiui estas victimoi della malnova cae della nova sclavezzo, malhomai laboroi, nelizai commerzadoi, exploatado. La internazia tago celas memorigi che la sclavezzo ancora u hodiau existas. La dato electita aludas la nocton inter la 22 cae la 23 de augusto 1791, ciam en Saint-Domingue, nuna Haitio, comencigis la tumultoi guidatai de Toussaint Louverture, la unua generalo nigrulo de la historio, tumultoi ciui startigis la proceson ciu conducis alla abolizio de la sclav commerzado tra la Atlantica Oceano. Alia internazia tago solenata hodiau estas la memortago de la victimoi de dictaturai regimoi. La memortagon oni starigis en 2009 per resoluzio de la Europa Parlamento, cae gi memorigas la pacton Molotov-Ribbentrop, subscribita la 23 de augusto 1939, de la nazista Germanio cae Sovetunio. La portempa alianzo de la du dictaturoi funebrigis la historion de la dudeca iarcento. Ciare Tallinn, chef urbo de Estonio, gastigis la ufficialan solenadon de la memortago, interalie per colloquoi cun la partopreno de la Europa i ministroi pri justizo. Moscovo, citiu estas bona chanzo por constati, revisii cae plifirmigi niain rilatoin. Tion diris la Papa Stata Secretario Pietro Parolin comence de sia interparolo hierau matene en Moscovo cun la rusa ministro pri exterlandai aferoi, Sergei Lavrov. La cardinalo esprimis sian dankon al autoritatuloi pro la eblezzo de la visito, ciu estas taxata unica fare de ambau partioi. Sia flanque, ministro Lavrov taxis laugrade crescantai la reciproca in rilatoin cae li substrecis la comuna in vidpunctoin pri la globalai crisoi. Ancora uhierau, sed post tag mese, la stata secretario rencontis la russo ortodoxan patriarcon Kirill. Cardinalo Parolin transdonis la personan saluton de Papo Francisco. Poste, aludante tion cion Kirill definis excepta evento en la historio de niai ecclesioi, nome la transporto al Russlando cisomere della reliquoi de Sancta Nicolao de Bari, la Vaticana stata secretario diris: «La ecumenismo de la sanctezzo estas vera, gi existas. La sanctuloi unuigas nin, char ili estas la plei proximai al Dio, cae tial ili plei multe helpas nin superi la malfacilagioin de la pasintai rilatoi, sciulditai al antauai situazioi, por iri pli cae pli rapide alla frata bracumo cae eucaristia cunulezzo». Astano, la venonta serio da interparoloi por la pazzo in Sirio, interparoloi peratai de Irano, Turchio cae Ruslando, ciui devis ocasi en Astano, ce furbo de Kazakhio, dum la baldauai tagoi, estis procrastitai gis la duono de venonta monato septembro. La interparoloi celas atingi generalan batal halton en Sirio. Intertempe la russa respondezulo pri la militai operazoi in Sirio, generalo Sergei Rudskoi, declaris che la Siria provinzo de Aleppo estis plene liberigita de terroristoi. Luando, en Angolo ocasos la generalai balotoi. Ilia cefa novajo estas la facto che presidente José Eduardo dos Santos, qui gvidas tiun African landon de 30 iaroi, ne recandidatigios. Lia partio restas tamen favorata laula opinisondoi. Dos Santos forlasas la povon, sed li conservas gravan rolon por la mastrumado della en spesoi el petrolo cae diamantoi, cefai ricciagioi de Angolo. Carega i gefrato in ia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.